Tento pořad vzniká na prodejně kytary.cz v pražských Modřanech.
Legenda českého roku Petr Janda je hostem dalšího On Air prostřednictvím Skypeu. Dobrý den, já vás zdravím, jak se máte?
Dobré ráno, poledne, večer.
Co jste naposled poslouchal? Co byla poslední věc, kterou jste poslouchal?
Jo, co jsem poslouchal? Lake Malawi.
Lake Malawi, jak se vám to líbilo?
No, tak je to, Černý zpívá senzačně, ale pak už mě to trošku nudilo, no. Bylo to strašně pořád pomalý a já mám rád takový ten big beat. Takže přeci jenom, když se to trošku proloží nějakým odvazem, no. A tady to bylo na mě moc pomalý, ale je to úžasná deska, přesto.
Albert Černý byl ostatně taky hostem On Air zhruba před rokem. Slyšel jste už nové album Guess What kapely Die Happy, vaší dcery Marty?
Slyšel, no.
Co na to říkáte?
No, myslím si, že trošku přešlapou na místě, abych tak řekl.
Já jsem se chtěl zeptat, jestli se dokážete odosobnit a říct ty, že se vám to třeba případně nelíbí, nebo jste za všech okolností chválící otec?
To na ně to správné slovo nelíbí, oni pokračují v tom, co dělají vždycky, oni mají pořád stejný ksicht a mohli by možná ten ksicht trošku obměnit. Myslím si, že by měli se trošku dostat za ty 90. leta, který byly úspěšný a ty desky byly fakt skvělý z 90. let, tak o tý poslední si myslím, že pořád pokračují v tom, ale že už toho je prostě takzvaně moc. Už bych řekl, že i posluchač toho je přežraný, jo, že už by to chtělo nějakou změnu.
Ostatně Olympik těch změn prodělal několik, k tomu se dostaneme. Jaká byla ale vůbec první gramofonová deska, kterou jste si koupil? Vzpomenete si?
Ježišmarja, já jsem první desku dostal. Dostal jsem nějakýho Elvise. Love Me Tender, myslím. A to jsem byl ještě teenager samozřejmě. A tu jsem dostal jenom proto, já jsem to stejně neměl na čem přehrát. My jsme ten gramofon správný neměli. My jsme ještě měli ten standardní na výměny jehly. Ale mám pocit, že tu desku pořád ještě mám. Dostali jsme ji od nějakého přítele mýho táty, to byl Angličan a ten ji jako přivez Anglie, tak to byla taková první deska. A jinak to jsem si koupil první, ono teda mezi náma tady toho moc za mýho věku, kdy jsem hodně tu muziku žral jako posluchač, tak se tady moc toho koupit nedalo, ale abych pravdu řekl, já si fakt teď nevzpomenu.
Vzpomenete si na okamžik, kdy jste poprvé vzal do ruky kytaru?
Ano, to si pamatuju úplně přesně, protože já jsem chodil do houslí takzvaně a můj učitel, koncertní mistr Vojtěch Freit, jednou přinesl kytaru na hodinu, on chodil ke mně v neděli, vždycky v 10 dopoledne přišel a do 12 jsme hráli a přišel s kytarou a já jsem říkal, co to je, a on říkal, já jsem ti přinesl kytaru, Paganini na ní hrál taky, tak to zkus. No a teď ta kytara, co s ní, že já jsem to nevěděl, jak se to naladí, ale já jsem najednou všechno věděl, já jsem to doteď nepochopil, potřeboval bych se s nějakým odborníkem pobavit, jak je možný, že jsem věděl, aniž by mi to kdokoliv řekl, jak se ta kytara ladí. A hned jsem si na ní našel nějaký akordy a myslím si, že to byl moment, který mě úplně zlomil život. Jo. Tam jsem si uvědomil, že housle vlastně nechci, že chci hrát na kytaru.
Já jsem někdy slyšel, že vaši rodiče těžce nesli, že jste se rozhodl pro big beat a ne pro vážnou hudbu.
No tak samozřejmě rodiče byli nasáklí vážnou hudbou. Otec byl symfonik, čili ten měl rád symfonické věci a houslové koncerty, protože hrál na housle. Matka milovala opery. Tam měla prostě takovou knížku a vždycky, když hráli něco z opery, tak se šla podívat, o co v té opeře věří. Tam si to nalistovala a pak vždycky to když to byl ženský part, nebo dívčí part, tak se snažila to zpívat. A zpívala krásně. Krásně zpívala ty opery, uměla všechny arie na paměť. Takže my jsme byli obklopený muzikou a navíc jsme chodili na koncerty samozřejmě.
Prý vás od beatu odrazovalo i proto, že se tím neuživíte a že byste to měli jistější v té vážné hudbě. To asi potom ale uznali někdy, že jste se rozhodli správně.
Pravda, já jsem dokonce, když jsem poprvé dostal takový plat od našeho manažera, který napsal šeky a my jsme si chodili proto do banky, to bylo úžasný, že já jsem ani netušil, že nějaký šek existuje. V Olympiku to bylo v nějakém tom 63. 4. roce, tak si vzpomínám, že jsem zjistil, že jsem dostal víc než v práci. Jo? Tak jsem si říkal, tak to je přesně ten moment, tak jsem to ukázal na všem a říkám, hele, rodiče, podívejte, tady to mám z práce a tohle mám z hudby, tak co si mám vybrat? A on, Petříčku, to je jednoznačný, to je jasný, jen aby ti to vydrželo.
Vaše první elektrická kytara prý byla Jolana Gracioso, což byl známý nástroj, na to hrál i Jimmy Page, George Harrison párkrát na to zahrál, nebo Eric Clapton. Jak na tu kytaru vzpomínáte?
Ta kytara byla nádherná. Já jsem tady mluvil o té kytaře, kterou jsem dostal jako od pana učitele na housle, a to byla normální klasická vídeňská malá španělka, v podstatě nezajímavých tvarů, ale najednou si pamatuju, když se odevřel ten futrál tyho Graciosa, tam bylo to chromovaný torpédo, to vesmírný těleso, jo. To vypadalo tak s tou pákou tam, a teď se to celý blejskalo, no to bylo něco neskutečného. To bylo opravdu úžasné. Takže to byla láska na první pohled.
Jak se na to hrálo, na ty Jolany? Jsou celkem vlastně známí jako legendární.
Hrálo se na to docela dobře. Samozřejmě, že byli trošku, abych tak řekl, měli trošku z mýho pohledu technického moc tlustý krky, byli takový těžkotonářní, těžkopádný, ale myslím si, že český trh tenkrát nabít tomu světu nebo té Evropě něco, co ta Evropa ještě vlastně trošku zaspala. Američani samozřejmě vyráběli ty svý Fendry a Gibsony a další značky a v Evropě myslím, že se toho moc nedělo. Akorát tady v Hradci Králové, tady se prostě vyráběly tyhle ty nástroje a vzpomínám si, že se toho fakt vyváželo poměrně hodně. A to byl taky důvod, proč se k tomu dostali tyhle ty velikáni, o kterých jste mluvil. Protože to byla zřejmě přeci jenom levnější verze těch Fendrů, ale do určitý míry to byly kopie, že jo, tak elektrické kytary, protože zatímco ten Fender tu elektrickou kytaru vymyslel, tak my jsme jenom převzali už ten vynález. Ale přesto se to chytlo a ty první, ty Graciosi, Futurámy, Jolany, to byly prostě dobrý. A dodnes ta firma funguje a jsou kytaristi, kteří na to hrajou, dodnes.
On je známý i váš černý Gibson Les Paul z 50. let, na který jste hrál na přelomu 70. a 80. let. Máte pořád tu kytaru?
Nemám, já jsem měl pak Futurámu 4, to byla taková červená kytara, která měla 6 těch strojků za sebou. Normálně bývají, buď to má 3 a 3, anebo to má těch 6 za sebou. A protože já jsem používal banjový struny, 6 na 6 struny banjo, který nebyly drahý, a byli jediný, který měli jakž takž tu tloušťku, kterou jsem potřeboval, protože ty normální kytarový struny elektrické byly strašně tlustý a s těma se prostě nic dělat nemohlo, akorát z nich bolely prsty, tak jsem používal tyhle ty Gibsonový, tyhle ty banjový struny, ale to Ečko nedosáhlo až tam nahoru na ten první strojek, abych tím mohl napnout. Tak jsem ten krk uříz a ty dvě Ečko a Háčko jsem dal dolů. Takže jsem měl 4-2 systém. A zvláštní je, já vám to ukážu. Jo. Tohle je Newsman. A ten to určitě okopíroval ode mě.
Vy jste od roku 68 vydali spoustu zásadních desek. Taky se možná k ním ještě dostaneme. Já bych ale přeskočil do roku 88, kdy jste vydali album Když ti svítí zelená, což vlastně bylo podle některých vůbec první heavy metalové album, které vyšlo v Česku, ještě za socíku, u Suprafonu. Jak se vlastně stalo tehdy, že jste po těch etapách s Olympikem najednou přilknul k heavy metalu?
No, to je právě ono. Jo. Já si myslím, že ta kapela se prostě vyvíjet musí. To se nedá nic dělat. Jo. Ta nemůže skejstout na těch původních principech. Buď to prostě musí za to určitý období rozpustit, protože dál prostě cesta nevede, anebo si musí zkusit najít nějaký jiný pramen, který ji oživí jako živá voda, a mě strašně oslovil metal, ale mě oslovil i punk. Mě tyhle ty všechny takový ty opravdu ty rockové věci vždycky nějak nadchly a začal jsem to poslouchat a naposlouchal jsem to, co to šlo, prostě písnička Já, to je taková písnička punková třeba, že jo. Já jsem viděl punkový kapely v Londýně, jsme měli to kliku, kde jsme se tam byli zrovna podívat, viděli jsme třeba Clash a tak. A heavy metal, zase tady bych řekl, že jsem vyšel z těch českých kapel, Arakain, Vitacit, Brichta, že jo, a Urbanitka a tyhle ty, a Křížek a Doležal, tak to byli takový kluci, kteří mě hrozně ovlivnili, když jsem dělal, že se mi to netýká, tak jsem to prostě vstřebával, protože u mě ve studiu jsme natáčeli tu rockmapu.
Ano, o tom jsem chtěl mluvit.
No.
O tom jsem chtěl mluvit, že vy jste vlastně inicioval první sampler český metalových skladeb rockmapa, kde přesně vyšly Vitacit, Citron, Arakain, spousta těch kapel se vlastně vůbec díky vám dostala poprvé do studia. A nedá se říct, že by tehdejší režim metalu nějak tehdy přál. Jak jste tohleto dokázal prosadit u Suprafonu?
Já si myslím, že jsem to dokázal silou své osobnosti, abych se tak zasmál tomu. Já jsem přece jenom v té době byl už docela slavný, takzvaně, a byl jsem respektovaný a na tom Suprafonu třeba v těch 60. letech, kdy si z nás dělali legraci a neustále nám chtěli odstřelat vlasy, tak v těch 80. letech už jsme byli vážená kapela a už jsem si mohl letos dovolit. I když jsme tam měli samozřejmě taky svý problémy s textama a se vším možným. A vymyslel jsem tenhle ten projekt rockmapy a říkal jsem si, že těm klukům pomůžu, že nám nikdo nepomohl a teď je přesně řada na mě, abych to zkusil já. Musím přiznat, že jsem v té době vydělával poměrně hodně peněz z prodeje desek, protože jsme prodávali fakt strašně moc desek. Z koncertů ne, tam byl ten honorář prakticky nepatrné, jo. Ale z těch desek jsme vydělávali, tak jsem si říkal, a navíc jsem měl takový mini studio doma, tak jsem si říkal, to zkusím a mě to vždycky bavilo, tahle ta producentská práce, tak jsem se do toho pustil. Ještě bych jenom udělal opravičku, Citron bohužel v tom nejel, nevím proč, ty tam nějak nebyly prostě.
Ti už vydali dvě desky, Radegast a Plně energie vlastně současně s váma, s tou vaší první deskou Když ti svítí zelená. Ono, Když ti svítí zelená je skoro thrash metal, vlastně ta titulní skladba s troškou smetany. Já jsem se chtěl zeptat na to inspiraci, tehdy už byla Metallica, to jste poslouchali tyhle kapely?
No, já bych ani tak neřekl, já jsem samozřejmě cítil, že ta metalová vlna tady je a že třeba se k ní nějakým způsobem vyjádřit, ale protože mám to vychování, o kterém jsem mluvil z klasické muziky, tak jsem to chtěl nějak proložit vlastně tou vážnou hudbou a tam se zrovna naskytla taková možnost takové pauzy a říkal jsem, kuci, čím bychom tu pauzu tak vyplnili, to by bylo super tam zahrát něco úplně z jiného světa. A tak mě napadla tady ta árie, nebo tady ta část toho Smetany z mý vlasti a to tam prostě sedne úplně nádherně. Vlastně se to úplně otočí jinam a zase to začne tím metalem. A já jsem na to pyšný, tohle myslím, že je moc hezký obrat a lidi to strašně mají rádi, tuhle písničku. Dodnes jí hrajem.
Vy jste na té desce vlastně vyzvali i metalové kapely trošku k souboji. Tou poslední skladbou ukáže, jak rychle umíš hrát, že to je vlastně jenom minutová rychlá vyhrávka. Bylo to tak myšleno, jako výzva na souboj?
Tak to byl takový joke, že jo, tam některé ty kapely už hrály překotně rychle a mám, někdy jsem měl pocit, že mezi sebou bojou, kdo zahraje ten trash ještě rychleji. A já jsem si z toho udělal legraci právě, že jsem natočil takovou kratoučkou, takový dovětek na desku, ale stalo se to strašně slavným a ten slogan se strašně ujel. A hrozně to používám, jsem rád, že jste to teďko vytáhl na svět. Jenom to potvrdilo moji teorii, že to pořád ještě žije.
Vy jste si, jak už jste zmínil, postavil vlastní studio Propast v 80. letech. Tehdy to nebylo úplně běžné, že by si muzikanti v Česku stavili vlastní studia doma. Samozřejmě spousta té techniky se nedalo vůbec sehnat. Jak jste vůbec tehdy scháněli mixáky a všechno zařízení do studia?
No, já jsem si tenkrát nechal postavit takzvanou pracovnu s tím, že si tam udělám takový studíčko pro sebe a no, ale pak přeci jenom člověku to nedá, že jo, tak jsem začal schánět, co by se dalo koupit. Byly určitý cesty, kterýma se to dalo dostat do republiky. Vždycky byl nějaký strýček v Holandsku nebo v Německu, nebo tetička, která tam samozřejmě žádná nebyla, imaginární. Zvláště, že to tady nikdy neskoumali, jestli to je opravdu tetička, takže já jsem koupil piano, třeba DX7 od nějakého strýčka z Aschaffenburgu, kterýho jsem samozřejmě tam neměl, že jo, ale přesto hlavně, když jsem zaplatil clo a všechno fungovalo, jo. Trošku bylo obtížné dostat ty peníze na západ, ty marky, které jsme tady koupili od Vexláku, to bylo šílený. Já jsem měl takového kamaráda Vexláka, ten bydl za rohem a to bylo úžasné. Já jsem mu vždycky zavolal a říkal mu, hele Pavle, já jich potřeboval asi tak 2000 marek na piano. A on, no, nevěř dolů marky, ale v něčem ti to seženou. A teď to přinesl třeba v Guldenech, něco v Liberách, jo, něco v Dolarech. A vždycky měl ty tabulky, přepočítal mi to a vždycky zazvonil, dal mi to, já mu dal koruny a takhle to fungovalo. A pak jsem, a pak bylo nejhorší ty peníze dát důvěryhodný osobě, aby je vyvezla za hranice, že jo. To byl docela průšvih. No a nakonec vždycky se to nějak povedlo a navíc to bylo strašný riziko, že ty peníze už nikdy neuvidím. Ale musím říct teda, to chvála všem, kteří v tomhle to měli, nikdy si nepamatuju, že by někdo ty peníze ukradl nebo je nějakým způsobem zpronevěřil. A ku podivu vždycky to klaplo. Venku byli, třeba v Německu byl Red Baron, ten nám posílal na nástroje, nebo ve Stuttgartu byl ten Hradecký, ten Jirka Burghauser, nebo ne, teď jsem to řekl, určitě byl je to jméno. Pak byl Kohout v Londýně, že jo, a ještě nějaká paní ve Švédsku. A ty všichni měli tyhle ty firmy, které posílali nástroje. Takže já jsem i takhle koupil třeba ten mixážní pult do studia, to byla taková ta páteř, u kterých se to všechno odvíjelo, a koupil jsem k tomu úplně první pult, teda s magneťákem, bo smyslopím, jsem koupil od Ládi Štajdla. Ten to už nějak rušil, to studíčko malý, je kupoval ječí, tak jsem to hodně koupil.
Vy jste zmínil, že jste měl tehdy z prodeje desek velké příjmy. Já jsem se dokonce dočetl, že tehdejší šéf Suprafonu byl tak pobouřený tím, vlastně kolik vám vynáší ty prodeje desek, že se rozhodl, že nebudete natáčet nové album, což je absolutní paradox, že vlastně šéf gramofirmy.
Právě v tom 82. roce, když jsme natočili, předtím byla Prázdný na zemi a ulice, a pak jsme měli točit Laboratoř, ta vyšla o 3 roky později, protože jsme měli ten zákaz prostě. Ale to nebyl šéf Suprafonu, tomu to bylo jedno, ten ekonomicky to měl hlavě v pořádku, ale to byl ten neslavný Miller z ústředního výboru, který měl na starosti kulturu a který mě vyloženě nenáviděl, protože za ním všichni chodili do toho politběra nebo kam to bylo, já jsem tam v životě nebyl a nosili mu desky a flašky a on byl pěkný násoska. No a jako se s ním kamarádili a mnozí se s ním dokonce tykali. Já jsem ho prakticky neznal a jeho to strašně štvalo, že já takový slavný momentálně na něj kašlu a obcházím ho a vůbec se o něj nestarám, ale on mě vůbec prostě nezajímal, tak mi to dal sežrat. Vzpomínám si jednou to bylo komický, jsem byl na Prahu koncertu a on tam byl někde, se tam pohyboval na Prahu koncertu a na chodbě mě potkal a tím svým žoviálním soudruhu Jando, tak jak vám ta muzika jde a takový ty bolševický pindy a na závěr říkal, ale dejte si pozor na ten pán rok.
Vy jste neměli ale jenom úspěšné desky, ale taky úspěšné singly a vlastně některé z vašich nejúspěšnějších skladeb na řadovkách nikdy nevyšly. Ať už je to Dej mi víc své lásky, Jasná zpráva, Osmý den, ty vlastně vyšly částečně na Olympic v Lucerně, ale vlastně nebyly na žádné řadovce. Proč se to tak stalo?
No já, abych pravdu řekl, já vlastně nevím. Ale už nám to bylo blbý to spát znovu, když už to vyšlo na singlu. Protože ten single vyšel, třeba ta Jasná zpráva vyšla kvůli Bratislavský liře někdy v květnu. A deska vyšla třeba, LPčko by šlo někdy až za půl roku. Už nám to bylo blbý to tam dát. A my jsme celkem neměli nouze o písničky, my jsme vždycky měli dost.
Vy jste taky zmínil tu trilogii Prázdniny na zemi, Ulice a Laboratoř z přelomu 70, nebo začátku 80. let, což vlastně byla konceptuální trilogie, že nejdřív to byla ekologie, pak mezilidské vztahy, potom technologie. Dělali jste na tom se Zdeňkem Rytířem. Jak dneska hodnotíte to, jak jste se vlastně popasovali s těmi tématy a jakou to má výpovědní hodnotu o tehdejší době?
Já si myslím, že ty tři desky jsou si všechny do určitý míry podobný tím tématem, tím zpracováním, formou, formálně jsou vlastně stejný. A myslím si, že to je opravdu zlatý období Olympiku, že to vyšlo perfektně. Víte, já jsem s Rytířem byl velký kamarád a taky jsme se neměli chvilkama vůbec rádi, protože mě nedodával texty, já jsem kolikrát, a nejenom mě, s tím byly docela problémy, takže třeba jsem s ním 2 roky nemluvil. A právě to byla doba, kdy jsme se po letech sešli, někde jsme se potkali a zjistili jsme, že máme k sobě vlastně strašně blízko a že to je pitomost, aby jsme se hádali kvůli nějakým termínům a tak. No a Zdeněk říkal jednu věc, říkal, hele, já bych chtěl napsat s tebou desku, ale desku, ne jednu písničku, celou desku, komplet od začátku až do konce. A mě to strašně vyhovovalo, protože já jsem nerad hrál ty písničky našeho bubeníka Petra Hejduka, to byl takový pop, já jsem to rád neměl. A tak jsem říkal, tím bych se z toho vlastně vylhal. Jo? No a teď jsme hledali to téma, nakonec jsme našli ty Prázdniny na zemi. A když už jsme udělali první desku, tak jsme udělali druhou. A když jsme už udělali druhou, tak jsme to chtěli zavřít tou trilogii. Takže jsme vzali vlastně přírodu, člověka a, jak se říkala, technologie. Bohužel ta třetí, ta laboratoř není natočená v televizi, protože jsem to chtěl tenkrát udělat asi moc bohatě, abych tak řekl. Chtěl jsem tam zapojit nějaké opravdu věci, komputery a nějaké ty odpalovací rampy a nevím co všecko. Chtěl jsem, aby to fakt mělo parametry americký až a televize tenkrát na to prostě neslyšela. Chtěli to zase udělat nějak jednodušejc. Ale musím, že ty prázdně na zemi jsou opravdu udělané pěkně. Nedávno jsem se na to znova díval. Je tam neuvěřitelné množství nápadů. A celý ten projekt byl vlastně hrozně krátký. Od prvního oslovení Ivanem Štědrým jako dramaturgem a Bonaventurou jako režisérem přes k tomu natáčení bylo vlastně otázka snad měsíce dvou. Vůbec nechápu, jak mohli vymyslet tolik skvělých nápadů. Takže asi tak.
Tady ty desky vyšly i v angličtině, v anglických verzích, plus ještě teda dvě další, ale tady ta trilogie vyšla v angličtině. Pro jaký trh to vlastně tehdy bylo určeno a jak to tam bodovalo?
Já se obávám, že se to v Anglii ani moc neprodávalo, že to bylo spíš určený na trh takzvaného RVHP, čili se to prodávalo ve východním Německu, v Bulharsku, v Rumunsku, v Rusku, v Polsku. Myslím si, že to tam uspělo velmi slušně. My jsme to dokonce v Rusku hráli i jako s tou parádou s těma, ty plátna jsme tam sice nevozili, promítali jsme to tak jednoduše na jedno plátno, ale měli jsme ty diaprojektory a podobným způsobem jsme to dělali jako tady u nás. Tam to mělo velikánský úspěch. No ulici, na to si nějak nepamatuju, ale vzpomínám si, že jsme hráli v Sopotech v Polsku, prázdně na zemi, na festivalu a že jsme tam měli celou tu konstruktu, celý ty plátna. My jsme si to jako muzikanti stavěli sami, protože technika to odmítla stavět. Občas si to někdo přiskří prst, pak nemohl hrát, no bylo to šílený. No ale ty anglické texty napsal Michal Žantovský, pozdější náš ambasador v Americe, kde on všude v Izraeli byl taky. Teď jsem se s tím, po letech jsem ho potkal, měl jsem hroznou radost toho. On nám napsal ještě potom Kanagom a ještě něco. On byl velmi činný, on byl jako překladatel, taky výborný z angličtiny.
Překládá Woodyho Allena například?
Ano, ano. Takže ty desky vydával ne Suprafon, ale jiná firma, která se zabývala exportem. A jak se jmenovala, teď si už ani nespomenu. No.
Vy jste taky v roce 83 vydali jeden z nejlepších českých živáků, co kdy vyšli. Bylo to Olympic v Lucerně. Ten koncert se odehrál 26. dubna 82, čili před pár dny, vlastně 38 lety. Jak na ten večer vzpomínáte?
To byl vlastně takový první pokus o to, jak udělat ten živák. A vzpomínám si, že jsme hráli v Lucerně ty koncerty 4 za sebou, odpoledne, večer. A všechny 4 jsme natáčeli s tím, že pak uvidíme, jestli vybereme něco z toho, nebo vybereme celý takový jenom makovej. Původně jsme si říkali, že bychom asi vybrali ten druhý, že bude takový nejživější, ještě podpočatej. A nakonec jsme vybrali ten čtvrtý. To byl vlastně čtvrtý koncert, to se dívím, že ty hlasivky to všechno přežili. Točil to Honza Chalupský, to byl zvukař poměrně té staré generace. V té šatně vzadu Lucerně, kde bývá produkce, tak tam měl improvizovaný studio, tam měl natáhný ty kabely a tam to do těch širokých pásků točil. Dokonce si představte, že do toho na ten pásek se vešlo půl hodiny a my jsme vždycky za půl hodiny to měli vypočítané, jsme museli udělat trošku pauzu, jako, aby měl čas ten pásek přetočit zpátky a dát tam novej, takže to bylo opravdu složitý, ale všecko klaplo, natočil těch 4, to muselo být hrozně zajímavé, protože každý koncert jsme potřebovali 4 pásky, to byly zhruba na 2 hodiny, to znamená, že 4x4, 16 pásků a ty pásky stály zhruba tenkrát nějakých 7-8 tisíc kus, takže to muselo být strašně drahý. No ale myslím si, že pocit z toho mám teda dodnes skvělej, že to je opravdu vynikající živák, který se nemíchal později ze studiu, ten byl prostě hotový, jo. Jak to smíchal, tak to nakonec bylo, jo. Protože my jsme s tím dohromady už moc toho nedělali. I když se to míchat dalo samozřejmě, ale myslím si, že jsme neopravovali vůbec nic, že to zůstalo v té formě, jaký to bylo a že to je krásný olympický pomník.
Vy jste říkal, že jste natočili všechny čtyři ty koncerty. Jsou někde uložené ty pásy i těch zbylých tří? Je šance, že se to někdy ještě uslyší?
No, neuslyší, protože ty pásy se samozřejmě, už jsem řekl, potom byly drahý, takže se potom samozřejmě ještě použili pro něco jiného. Tam byly vůbec takový, Supramonte snažili nějakým způsobem ušetřit, protože ta technologie toho analogového nahrávání je prostě drahá dodnes, jo, proto se to vlastně už skoro nepoužívá, jenom pár nějakých zoufalců se snaží. I já to ještě mám možnost takhle natáčet, ale říkám, je to tak strašně drahý, takže i Suprafon šetřil, takže ty pásy, které se natočily, tak se potom vlastně smazaly. Já mám pocit, že ani archivovaný nebyly. A oni po určitý době, jak se to pořád čoupalo přes ty hlavy, tak se tam udělali ty dropy a za chvilku už se to vlastně nedalo ten pásek použít, tak se pak vyhazovali.
Říkal jste, že kapela by měla se vyvíjet. Vy jste s Olympikem těch změn prodělali několik žánrových, opravdu od toho Mercy soundu, vlastně přes metal a balady až po současnost. Jak jste vždycky poznal, že nazrála doba pro to, aby se ta kapela někam posunula?
No, já si myslím, že to každý cítí, že už vlastně dělá pořád to samý, že jo. Třeba já teď skládám novou desku a taky se snažím to posunout a nejsem si teda úplně jistý, jestli se mi to daří, protože my máme teď poměrně značnou produkci, prakticky každý dva roky nebo rok vydáváme desku. Nevím vlastně proč, ale myslím si, že to tak má nějak být. Já jsem se díval na starý kapely, který hráli jako my, jako byli Beatles, Stone, Animals a tyhle ty kapely. A ty měli ve smlouvě, že vydávali dvě alba ročně. Ročně. A dneska vydá deska upocenou. Dneska kapela vydá za pět let desku a myslí si, jaký jsou sekáči. Takže tenkrát bych řekl, že ty kapely byly mnohem a mnohem tvůrčí a mnohem víc makaly než dneska.
Vy jste říkal, že děláte na nové desce a že se opět pokoušíte o nějaký posun. Kam je ten posun tentokrát?
Je to těžký, snažím se, moc mi to nejde, už jsem o tom mluvil dneska, ale snažím se o to a mám to hlavně v hlavě, jo, že třeba to udělat. Víte, nás čeká teď taková věc, která ten žánrový posun určitě přinese. Bude to věc, kterou jsem vlastně původně nepočítal, ještě když jsem před půl rokem začal dělat novou desku, tak jsem s tím nepočítal, ale prostě se to tak vyvrbilo, že ten náš klávesák díky svý, řekněme, nemoci už vlastně s náma nemůže hrát a my jsme byli nuceni tím pádem vyhlásit konkurs. A samozřejmě ta kapela, když přijde nový klávesák, jsme jenom čtyři, tak asi zásadně tu kapelu ovlivní. Tak tady určitě ten posun bude. Jo. Já doufám, že bude ku prospěchu věci.
Já vám budu držet palce a moc krát vám děkuji, že jste si udělal čas. Mějte se hezky, nashledanou.
Mějte se pěkně, nashledanou, děkuji.